nderuar dëgjues, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag, unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vjues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Zëvendës ndim sekretari Amerikan për Evropë dhe Euroazi, Filip Riker, po qëndronë në Kosovë, i deri me tash është takuar me kryeministrin e Kosovës, Hashim Thaçi, dhe disa ministrat e qeverisë. Zyrtarët e qeverisë e Kosovës tria pas aksionit në Veri nuk kanë qëndrim të qartë unik në lidhje me raportet me EU-Lexin. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Nicolas Sarkozy kanë propozuar krijimin një sistemi të ri qeverisje ekonomike në blokun evropian. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se terroristët e vetmuar janë rreziku më i madh aktual. Nën presidenti Amerikan Joe Biden nisë sot një vizitë 4 ditore në Kinë. Për këto dhe zhvillimet e tjera me ullësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht lajme që i ka përgatitur Valona Tela.
Zëvendës ndihmës sekretari Amerikan i Shtetit për Evropë dhe Euroazi Filip Riker po qëndron në Kosovë. Ai fillimisht është takuar me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, zëvendës kryeministren Edita Tahiri, ministrën për integrim evropian Vlora Çitaku dhe ministrin e punëve të jashtme Enver Hoxhaj. Në orët e pasdites, zoti Riker pritet të vizitojë manastirin e Graçanicës për të takuar me zyrtarët e lartë të kishës ortodokse serbe. Kjo vizitë e zotit Riker në Kosovë është e para në cilësinë e zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se terroristët që veprojnë të vetëm, siç ishte rasti i sulmuesit në masakrën e fundit në Norvegji, paraqesin kërcënim më të madh për Shtetet e Bashkuara sesa një operacion në shkallë të gjerë që mund të drejtohet nga grupe të organizuara terroriste. Në një intervistë për televizionin CNN, Obama kërkoi nga autoritetet që t'u vihen në gjurmë atyre që po veprojnë si ujqër të vetmuar.
When you've got one person who is deranged...
Kur keni një person që është i nxitur nga ideologjia urejtje saj mund të bëjë shumë dëm dhe është shumë e vështirë që t'ju vihet në gjurmë këtyre ujqërve të vetmuar. Po shpenzojmë shumë kohë duke monitoruar dhe duke mbledhur informacione, ka thënë Obama. Ai ka shtuar se është bërë përparim jashtëzakonshëm në dekadën e kaluar për të degraduar kapacitetet e Al-Qaidës. Obama tha se autoritetet janë në gjendje të lartë gatishmërie për sulme të mundshme në përvjetorin e 10 të sulmeve të 11 shtatorit. Shqetësimet lidhur me deficitin e buxhetit të qeverisë së Shteteve të Bashkuara pritet të jenë në agjendën e nën presidentit Joe Biden, i cili do të takohet me udhëheqësit kinez gjatë një vizite 4 ditore në Kinë. Kina është zotruesja më e madhe borxhit të Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët amerikan thanë se Biden planifikon t'i tregojë udhëheqësve kinez angazhimin në SBA-s për kapërcimin e problemeve të saj fiskale. Kina ka kritikuar politikanët amerikan gjatë krizës së borxhit, duke u bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që të jenë më të përgjegjshme. Biden arrin në Pekin sot me ftesë të zëvendës presidentit kinez Xi Jinping. Ish-presidenti i Ukrainës Viktor Yushchenko ka mbërritur në gjykat për të dëshmuar në cilësinë e dëshmitarit në gjyqin e ish-kryeministrës Julia Timoshenko. Timoshenko ndodhet në gjyq për shkak të keqpërdorimit të dyshuar të pushtetit që ka të bëjë me një marrëveshje të gazit që ajo ka nënshkruar me Rusinë në vitin 2009. Dy të rinj janë burgosur në akuzat se kanë përdorur rrjetin social Facebook për të nxitur trazira që ndodhën në javën e kaluar në Angli. Autoritetet thanë se Jordan Blackshaw dhe Perry Sutcliffe Kennan janë dënuar me 4 vjet burg të martën. 5 persona janë vrarë gjatë trazirave në Londër dhe në qytete të tjera të Britanisë. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
E vazhdojmë emisionin me kronikat e tjera, janë dëmtuar ose jo raportet mes institucioneve të Kosovës me Uleksin. Ndërhyrja e njësive speciale të policisë në Veri në fund të muajit korrik bëri që vetë kreu i ekzekutivit të akuzoi misionin evropian se nuk e ndihmoi Prishtinën. Tri javë pas këtij aksioni në qeveri nuk ka një qendrim unik në raport me Uleksin. Ndjekim hollësinë në kronikën e Albana Isufit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë qëndrime të ndryshme për raportet me Euleksin pas aksionit të policisë për të marrë kontrollin në pikat kufitare në veri të vendit. Ky aksion pati zbehur raportet për të cilat ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi ka thënë se janë dëmtuar për të shtuar se që nga ajo kohë ka hezitim në shkëmbimin e informacioneve në mes të ministrisë që ai e drejton dhe Euleksit. Por kështu nuk mendon ministri i drejtësisë, njëherë është zëvendës kryeministër Hajreddin Kuçi.
Qeveria e Kosovës ka vullnet bashkëpunim me Euleksin, asnjëherë qeveria e Kosovës nuk e ka vënë dilemë bashkëpunimin me Euleksin, ne kemi pasur logjikën e dinamikës së punës, dhe shpesh herë dinamika e veprimit tona ka qenë më e shpejta, por gjithmonë kemi menduar që bashkëpunimi ka sukseset më të mëdha.
Euleksi nuk e pat ndihmuar Prishtinën zyrtare në aksionin e saj në veri, për më tepër e pa quajtur ndërhyrjen për kthimin e kontrollit në pikat kufitare si të padobishme, meqë nuk ishte bërë në koordinim me faktorin ndërkombëtar. Për këtë qëndrim u kritikuan nga vetë shefi ekzekutivit Hashim Thaçi, por disa ditë pas aksionit raportet duket se shkuan drejt përmirësimit gjatë një takimi të Thaçit me shefin e Euleksit Xavier Demarnac, gjatë të cilit ky i fundi tha se misioni evropian respekton kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Megjithatë, dy ditë më parë ministri Recepi ka pranuar se qëndrimet me Euleksin shpesh herë kanë qenë krejt të ndryshme, kryesisht për çështjet që lidhen me mandatin dhe qëndrimin ndaj statusit të Kosovës. Nganjëherë po e teprojnë me atë mandat dhe nuk po e shpjegojnë drejt, ka thënë Recepi. Por zëdhënësi Euleksit Blerem Krasniqi flet për vazhdimësi të bashkëpunimit në fushat për të cilat Euleksi ka kompetenca në Kosovë.
Euleksi vazhdon këtë bashkëpunim me institucionet që merren me sundim të ligjit në Kosovë, duke përfshirë drejtësinë, policinë dhe dogana. Në rastin specifik, për shembull rasti i fundit të bashkëpunimit me policinë është edhe hetimi i vrasjes një polici të Kosovës, tentim vrasje me mjete shpërthyse, si dhe incidentet në pikën 1 dhe 31. Gjitha këto raste janë duke u hetu në bashkëpunim mes policisë Euleksit asaj të Kosovës dhe hetimet bëhen nën ushqeçjen e një prokurorëve të Euleksit.
Zyrtarët e Euleksit 3 vjet pas vendosjes në Kosovë nuk kanë arritur që mandatin ta ushtrojnë në tërësi në veriun e kontrolluar nga strukturat paralele serbe. Nuk dihet nëse tani pas arritjes së pajtueshmërisë mes Kforit, Prishtinës dhe Beogradit, Euleksi do të nisë zbatuari ato që i ka quajtur prioritete, siç është vendosja e doganierëve në kufi apo vënja në funksione gjykatave. Blerem Krasniqi shpjegon.
Gjithë komponentet e Euleksit janë gatshme të luajnë rolin e tyre në çfarë do marrveshje të arritur. Për moment ne nuk kemi zyrtar doganor në këto dy pika, ndërsa kemi zyrtar policor. Për shkak se pika 1 dhe pika 31 janë zona ushtarake dhe aty nuk ka doganier. Faktikisht gjithë kontrollin e bën Kfori atje. Ndërsa sa i përket gjykatës Qarku Mitroviz, atje janë gjykatës dhe prokurorët e Euleksit, cilët e kryjnë punët e tyre të përditshme.
Kryeministri Hashim Thaçi në ditët e para pas aksionit në veri, pa tërhequr vërejtjen se partneriteti me ndërkombëtarët duhet ruajtur, por jo duke shkelur kushtetutshmërinë e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Vazhdoj me një temë ndërkombëtare, trysnia për të marrë me krizën në rritjen buxhetore në Eurozonë, kancelarja gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Nicolas Sarkozy kanë propozuar krijimin një sistemi të ri të qeverisjes ekonomike në bllokun evropian. Të dy liderët gjithashtu kanë thënë se të gjitha vendet që shfrytëzojnë euron duhet të kenë buxhetet të balancuara. Shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë ka përgatitur materialin në vazhdim.
Presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe kancelarja gjermane Angela Merkel kanë propozuar krijimin e një mekanizmi të vetëm për qeverisur politikat ekonomike të eurozonës. Lideri francez ka bërë të ditur më konkretisht se për çfarë propozimesh bëhet fjalë.
La première de ces propositions consiste à instaurer.
Propozimi i parë ka të bëjë me themelimin e një qeverisje të vërtet ekonomike për eurozonën. Kjo qeverisje ekonomike do të përbëhet nga një këshill i udhëheqësve të shteteve dhe qeverive të eurozonës. Do të mblidhet 2 herë në vit dhe nëse është e domosdoshme, do të ketë edhe president me mandat prej 2 vite e gjysmë, ka thënë zoti Sarkozy. Sipas tij, ky mekanizëm do të takohet më shpesh në kohët e krizave financiare dhe fillimisht do të kryesohet nga presidenti aktual i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy. Propozimi do t'i prezantohet zyrtarisht gjithë eurozonës në shtator dhe vjen në kohën kur analistët tërheqin vrejtjen se përmbietesën e euros është i domosdoshëm një integrim afatgjatë ekonomik. Përball krizave financiare në Greqi dhe shqetësimeve në rritje për shëndetin ekonomik të Spanjës dhe Italisë, të dy liderët kanë propozuar gjithashtu që të gjitha vendet që përdorin valutën e përbashkët monetare të kenë buxhete detyrimisht të balansuara.
Nous souhaitons deuxièmement que les 17 membres de la zone euro adoptent
Gjithashtu propozojmë që 17 vendet anëtare të eurozonës të adoptojnë një rregull të artë para ose gjatë verës së vitit 2012, nëpërmjet të cilit do të përshkruajnë në kushtetutat e të 17 vendeve anëtare se ligjet e tyre financiare duhet të jenë në një vijë me buxhetet e balansuara, ka shpjeguar presidenti francez. Propozimet të përbashkëta franko-gjermane kanë për synim t'u dëshmojnë investitorëve dhe publiku dyshues evropian se dy vendet më të mëdha të zonës evropiane janë vënë në mbrojtje të euros. Këtë synim e ka bërë të qartë edhe kancelaria gjermane.
Deutschland und Frankreich fühlen sich dem auch absolut verpflichtet, den Euro als
Gjermania dhe Franca ndjen absolutisht të detyruara të forcojnë euron si valutën tonë të përbashkët dhe ta zhvillojnë edhe më tej. Është thjesht e qartë se për të ndodhur një gjë e tillë na duhet një marrëdhënie më e fuqishme politikave financiare dhe ekonomike në eurozonë, ka thënë zonja Merkel. Disa ekonomist me gjitha të shpejtuan të shprehin dyshimet e tyre mbi zbatueshmërinë e këtyre propozimeve, duke vënë pas se qeverit e vendeve antare të BE-s mund të mos kenë vullnet për të dorëzuar të drejtën që kanë mbi politikat buxhetore të vendeve të tyre. Ndryshe, Merkel dhe Sarkozy janë gjetur në trysninë e publikut për të dalë me ide të reja në rivendosjen e besimit në tregun financiar që prej fillimit të trazirave në këtë treg para një viti e gjysmë. Të dhënat nga Bashkimi Evropian flasin se në tre muajt e fundit, rritja ekonomike në eurozonën 17 antarshe kishte zbrapsje në 0.2% nga 0.8% sa ishte shënuar në qerekun e partë të këti viti.
Ju kthejmë edhe njëherë ngjarjeve nga Kosova, nga shëndetësia sjellim një kronikë që prek personat me sindromin Down. Zyrtarët e organizatës Down Syndrome Kosova thonë se prej se është hapur kjo qendër, shumë gjëra kanë lëvizur në kahun pozitiv. Prindrit shprehen të kënaqur me inkuadrimin e fëmijëve të prekur në mësime të rregullta. Ministria e Shëndetësisë premton ndihmë, por megjithatë vështërsitë mbeten. Kronike Ariana Kasapollit.
Në Kosovë janë rreth 700 persona të identifikuar me sindromin Down. Personat e prekur me këtë sindrom kanë arritur mjaft që të inkuadrohen në shoqëri, thon përfaqësues të organizatës Down Syndrome Kosova, Leonora Shabane, e cila vetë është nënë një fëmije me këtë sindrom, u theq organizatën Down Syndrome Kosova. Ajo thotë se me shumë vështirësi dhe sfida, tashmë shumica e fëmijeve me sindrom Down kanë depërtuar në shumë segmente të jetës.
Personat me Down Syndrome nuk kanë pas kurfar drejte para vitit 2007. Në më thonë, nuk e kam pas drejt kohimit regullt, nuk e kam pas drejtën për regjistrimin e përqerve të regullta.
Prej kur është bërë hapja e qendrës, si pas zënjës Shabani, shumë gjera ka ndryshuar për të mirë. Kjo organizat ka arritur t'i regjistroj 20 fëmijë në qerdhe dhe 20 fëmijë në shkolla të regullta. Ndërkaq Besart Berisha, baba i fëmijut me sindromën Down, thot se fëmiu i tij 8 vjeçar është ambientuar shumë mirë në shoqëri.
Tash ti sigurisht fëmia tjera e normal që son arrit, veçse me shkru, po shkruan atë dallon, numrat po vizaton normal.
Zyrtar në Ministrinë e Arsimit tashmë kanë deklaruar se në Kosovë ekzistojnë 7 shkolla speciale, 70 klasë të bashkangjitura dhe 3 shkolla gjithë përfshirëse, por sipas zonjës Shabani, problemi që ballafaqohen prindërit e fëmijëve të prekur me sindrom Down është gjendja jo e mirë e tyre shëndetësore.
Çdo i dytë person me Down sindrom lind me probleme në zemër dhe shërime në Kosovë nuk ka për këta fëmijë, kështu që prindërit prapë ballafaqohen me lloj-lloj probleme tjera ku këta duhet të gjetë mënyrën për me dërgu jashtë shërimin.
Në Kosovë, në institucionet shëndetësore publike nuk kryen operacionet e hapura në zemër, andaj sipas zonjës Shabani, prindërve u duhet gjithmonë të gjejnë mbështetje financiare për t'i dërguar jashtë vendit fëmijët e tyre për operim. E Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se në kuadër të programit për trajtim jashtë institucioneve publike kanë udhëtuar rreth 300 pacient jashtë vendit në 6 mujorin e parë të këtij viti, e në mesin e tyre edhe disa fëmijë me sindromën Down.
Në programin për trajtim jashtë vendit, që tash quhet programi për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore, nuk ka pasur kërkesa në mënyrë eksplicite për trajtim jashtë vendit për personat e prekur nga sindroma Down. Mirë po ka pasur disa raste që këta persona kanë kërkue intervenime të zonë në zemër ose në organet tjera dhe në këto raste ministria ka pasur mirë kuptim dhe i ka miratu kërkesat e tyre.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të gjithë së ndëruar, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Emisionat tona të radhës janë në orën 16:21, të cilat ju ftojmë të dëgjoni, ndërsa për informacionet e tjera vizitoni veçfaqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë dhe mirë dëgjofshim.